Goddag og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør her på Finans. Det er torsdag, og det betyder, at vi er klar med oktober måneds første udgave af Bundlinjen. Med mig her i studiet på Rådhuspladsen, der har jeg som altid tre paneldeltagere. Den første gæst, det er dig, Søren Lending. Du er virksomhedsredaktør her på Finans, og også en kendt stemme her i programmet. Det kan vi godt sige. Velkommen til.
Tak.
Den næste gæst, det er dig, Louise Aarbesen. Du har en fortid som konsulent for blandt andet McKinsey og Boston Consulting Group. Men i dag, der driver du rådgivningsvirksomheden Leading Humans. Og du er også blandt andet klummeskribent her på Finans også. Velkommen til.
Tak.
Og dagens sidste gæst, det er også en kendt og fast stemme i bundlinjen, nemlig dig, Anders Heide Mortensen, erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent. Velkommen til dig.
Tak.
I denne uge har vi som altid tre emner på programmet. Først skal vi tale om statens milliardstore krisefond, som ikke har brugt den eneste krone, og alligevel bliver dens levetid nu forlænget. Bagefter skal vi tale om Facebook og en række andre sociale medier, der gik i sort her i starten af ugen. Og til sidst skal vi forbi den trepartsaftale, som blev indgået onsdag. For spørgsmålet er, om den virkelig løser problemet med mangel på arbejdskraft eller blot af varm luft. Det var dagens program. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Vi tager hul på denne uges program ved at vende blikket mod Danmarks genopretningsfond. Og hvis du sidder derhjemme og tænker, hvad pokker er det for en størrelse, så lad mig lige hurtigt riste op for dig. Sidste sommer, midt under coronakrisen, der blev den her statslige krisefond lanceret under stor bevågenhed. For fonden, den skulle stå klar til at investere og dermed redde nogle af Danmarks største og vigtigste virksomheder, hvis de skulle komme i problemer under coronakrisen. Og med sig i rygsækken, der havde genopretningsfonden en investeringsramme på 10 milliarder kroner, og ifølge regeringen, så var der omkring 200 virksomheder herhjemme, der levede op til de krav, der skulle til for at få en investering. Og kravene, det var blandt andet, at virksomhederne skulle have en omsætning på mindst en halv milliard kroner. Og hvordan er det så gået? Jo. Siden investeringsfonden blev sat i søen, så har tre virksomheder søgt om investeringer. Alle tre fik dog afslag, så indtil videre har milliardfonden ikke investeret en eneste krone. Fondens investeringsperiode den stod til at udløbe her ved udgangen af september. Men alligevel så har regeringen nu valgt at forlænge perioden frem til nytår. For, som finansminister Nicolai Wammen siger, og nu citerer jeg, da den politiske aftale om Danmarks genopretningsfond blev indgået i juni sidste år, var der en frygt for, at tilbageslaget i økonomien bliver større, end det siden har vist sig at blive. At fonden endnu ikke har foretaget investeringer, ser jeg som positivt, da det afspejler, at dansk erhvervsliv er kommet godt igennem krisen og ikke har haft behov for at benytte sig af fonden. Ligesom en brandforsikring, man heldigvis ikke har brug for. Lad mig lige starte med at høre her i panelet. Kan man kalde en fond, der ikke har investeret en eneste krone, for en succes? Altså, det er jo en krisefond. Er det ikke positivt, at der ikke er brug for pengene, Anders?
Nej.
Hvorfor ikke?
Fordi altså, hvis man har en brandforsikring til 9 millioner kroner, der bliver mindre og mindre vigtig, så har man tegnet en forsikring, man ikke skal have.
Søren?
Jeg er lodret uenig. Den fond er en kæmpe succes. Og det skyldes jo, at man ikke har haft... Altså, den succes kan måles med, at den blev overflødig. For det var lige præcis det absolut sidste udkald før nogle af de største og vigtigste virksomheder. Hvis det var sådan, at de på en eller anden måde skulle gå ned, eller som man også har set de andre steder, måske blev overtaget af nogen, som man ikke har lyst til at overtog de store danske interesser. Så jeg synes, det er en kæmpe succes, og jeg vil også henvise til en klum, jeg faktisk skrev, som jeg lige fandt her i går. Der skrev jeg også, at den ultimative succes er, at den er overflødig.
Og Louise?
Ja, jeg er nok også mest på Sørens hold. Jeg ved ikke, om jeg vil betegne det som succes. Jeg vil bare betegne det som den rigtige beslutning at lave den. Og for så vidt også holde fast i den et lille stykke tid endnu, frem til nytår. Men så heller ikke længere. For der sidder jo altså faktisk fire mennesker, som har deres dagligdag der, kan jeg se. Direktøren og de tre ansatte. Og jeg tænker, hvad laver de? Altså, de må jo have en dag med rigtig meget tid til at drikke kaffe og spise frokost. Så der kommer også et tidspunkt inden længe, hvor man kan sige, vi havde den, det var det rigtige, men nu er der også tid til at lukke den.
Og det er jo altid fantastisk at høre, der er lidt uenighed i panelet, det lover godt. Jeg vil bare lige høre sådan, inden vi går videre, den her sammenligning, Nicolai Wammen kommer med en brandforsikring, som man betaler til hvert år, men man aldrig håber, at man får brug for. Holder den, Anders?
Nej, det synes jeg ikke, den gør. Jeg er helt enig i, at det var en god idé at oprette fonden, men man må altså sige, at risikoen for en brand det bliver mindre og mindre og mindre. Og nu har det ikke brændt et år, og vi taler jo så altså om en fond, der sidder med 10 milliarder kroner at sætte op. Der sidder ikke fire, der sidder fire plus en masse administrative medarbejdere i Vesterfar Marksgade og kigger ud af vinduet og går tidligt til frokost. Og deres bestyrelse, altså hvis I har bedre end at se på det, de har jo uden at lave noget som helst en informationspolitik, en HR-politik. Jeg ved ikke, om de laver arbejdspladsvurdering. om de overvejer julefrokost, køber repræsentationsvin ind, beslutter sig til, om formanden skal have bil eller ikke bil stillet til rådighed. Det er jo et setup, som om, at der skete noget. Men der sker ingenting. Der sker ikke noget som helst.
Jeg bliver nødt til at påpege, at det der det er alt for meget at kigge i bagspejlet. Altså, det der drejer sig om, det er, at den bliver lavet på et tidspunkt, hvor verden står i brand. Det er fuldstændig umuligt at sige, og som vi også har skrevet på Finans, og andre har skrevet det bare, vi så ind i noget, der godt kunne ligne en konkursbølge af den anden verden, også af store toneangivende eksportvirksomheder i Danmark. Så selvfølgelig har de haft noget at lave. Der er kommet ansøgninger ind, som man skulle behandle på en eller anden måde, men det har også kun været tilfælde, at den skulle bruges, hvis det var sådan, at der ikke var andre alternativer, som var bedre. Ikke? Lad os bare tage et eksempel. Altså, jeg ved godt, at en virksomhed ude i Roskilde, som laver sådan nogle afisemaskiner, som man bruger til fly, ser deres omsætning falde 70%, taber simpelthen skjorten. De opnår så et lån, et driftslån fra EKF, i stedet for 200 millioner kroner. Det vil sige, at man har fundet en anden løsning på at redde, hvad der svarer til 300-400 arbejdspladser derude. Ikke? Så jeg ved ikke, jeg kalder ikke den for samfundskritisk, men det er kun for et eksempel på, hvordan andre mekanismer er gået ind der. Ikke? Så kan du så sige, hvorfor skal man så forlænge den, hvis det er sådan, at som også bliver sagt, at der ikke er brug for den. Jeg bliver bare nødt til at sige også, lige nu står vi over for noget, der minder om et energiprischok af noget, som vi skal relativt langt tilbage i tiden for at opleve. Det kan også betyde, at nogle af de største forsyningsvirksomheder i Danmark kan løbe ind i en eller anden form for problemer. Jeg kunne forestille mig, at forlængelsen også hænger lidt sammen med, at vi går ind i en anden lidt uvis periode, hvor den måske kan komme i anvendelse af den ene eller anden grund, hvor det er samfundskritiske virksomheder, vi taler om.
Anders?
Ja, altså jeg går ind for et benhårdt princip, hvor man bruger skatteborgernes penge på noget, der giver mening. Det her giver ikke mening længere. Altså, der foregår mærkelige ting inde i den der fond. Den person, der er direktør, er bestyrelsesformandens tidligere højre hånd. Hvordan kan det være, at af alle erhvervsledere i Danmark, som den her fond har skulle kunne vælge imellem, så vælger man den tidligere højre hånd for bestyrelsesformanden? Han hæver bestyrelsesformanden et honorar på 400.000, og der er stadigvæk ikke nogen, der har fået en krone af Statens Genopretningsfond. Man har lavet et setup, der er meget, meget stort, synes jeg, i forhold til, hvad der sker. Og jeg kan ikke forstå, at man ikke lige stille begynder at downsize for skidt. For problemet er jo med sådan nogle statslige fonde. Man hænger på lortet, selvom det ikke virker. Og der vil være om ganske kort tid, så er der er ikke én direktør, der er to direktører. Der er en juridisk chef, der er alt muligt. Det går også. Så vil man jo stå med nogle medarbejdere, som skal have forlænget en ansættelse, eller man skal finde nye jobs til dem, eller andet. Det er det, jeg siger. Man kaster skatteborgernes penge efter et projekt, der ikke leverer.
Louise, du får lige lov til at komme med et indspark, og så bagfra tager vi nemlig nogle af de her tal for, hvad bestyrelsen tjener, og hvad det egentlig også koster at drive fonden. Men du får lidt tid
først. Nå, men jeg vil bare sige, at jeg er for så vidt også enig i, at det er tid til at downsize, det sagde jeg også før. Men jeg mener også, at genopretningsfonden tjener som det her tæppe, det er last resort. Det er faktisk ikke særlig attraktivt, jeg tror, det er derfor. Det er ikke sådan, at alle tre virksomheder har fået afslag, men nogen har også fundet ud af, at det er simpelthen mere attraktivt for os at få kapital andre steder fra, fordi der kommer faktisk, selvom staten siger, at vi skal ikke ind og have bestemmende ret i virksomheden, så lægger de stadig låg på, hvor meget må ledelsen tjene. Der må ikke være nogen variable lønkomponenter, og der kommer også nogle andre krav ind, som faktisk er meget lidt attraktive for en hvilken som helst ledelse. Så det er sådan et last resort, og det skal også tjene som sådan. Og der har det en funktion.
Den her bestyrelse, eller den her fond, har været op og vende lidt her i medierne den sidste stykke tid. Og det er blandt andet også fordi, at den koster årligt mindst 9 millioner kroner at drive. Og samtidig så er der så blevet udpeget den her stjernespækkede bestyrelse, som I også var inde på, der skal træffe alle beslutninger om investeringer og frasalg. Og det er bestemt ikke hvem som helst, der sidder i den bestyrelse. I spidsen, der sidder bestyrelsesformand Pension Danmarks administrerende direktør Torben Møller Pedersen. Næstformanden, det er Marianne Philip. Hun er partner i advokathuset Kromann Reumert. Og derudover, der tæller bestyrelsen blandt andet Carsten Stendevad, den tidligere topchef i ATP, og Philip Schrøder, der er professor i økonomi på Aarhus Universitet. Torben Møller, han får et vederlag på næsten 400.000 om året. Næstformanden, hun får 265.000, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer, de får i alt 132.000. De historier, der især har været skrevet om den her fond i sidste tid, det kredser jo meget om, altså giver det mening at have folk siddende i en bestyrelse, der får så mange penge for, i hvert fald udefra, så kan det være lidt svært at se, hvad laver de egentlig, Louise?
Jamen, jeg tror også, at det er nogle aldeles hyggelige bestyrelsesmøder, der bliver holdt. Men igen, så er det jo set i bakspejlet. Altså det kunne også have været en anden type bestyrelsesmøder. Det viste man ikke på forkant. Og så på den måde kommer jeg også til at gentage at det, der er blevet sagt. Fondens funktion er at være det her sikkerhedsnet. Og det gav virkelig god mening. Men nu står vi også i en makroøkonomisk situation, hvor vi har tæt på en overophedning, det skal vi også tale om lidt senere, altså hvor det går rigtig, rigtig godt, og der er ikke brug for at indløse forsikringen, kan man sige, brugforsikringen.
Søren, du markerer.
Jamen ikke andet end, at jeg synes sådan en fond her, i og med, som Louise også siger, altså last resort, det skal altså være nogen, der har en vis erfaring, og det skal være nogen, der har is i maven. Det skal være nogen, der har prøvet både dotcom-boblen og finanskrisen og været helt ude, hvor man finder ud af, hvornår er det, vi skal bruge. Og det her, det er jo skatteydernes penge. Så en ting, det er 9 millioner kroner, men noget andet, det var, hvis du lige pludselig brugte 200 millioner eller 500 millioner på at gå ind i en eller anden virksomhed, som andre jo faktisk godt, den risiko andre kommercielle kræfter har taget. Så det er jo et spørgsmål om ligesom at vide, hvad er det for en erfaring, du har haft. Og der bliver man nødt til at sige, der koster. Altså, det koster at få fat på de mennesker, som kan det her. Ikke? Men altså, nu er det jo meget, Anders er meget kritisk, men der er altså også andre ting i den her fond, som jeg ikke synes er konstrueret og altså rigtigt fra starten af. Og det handler noget om, at den faktisk ville komme med dumme penge. Ikke? Altså, selvom den skød penge ind i det, så stod det nærmest ikke må have nogen indflydelse. Og det giver jo, altså for mig at se, selvom det er statslige penge, så skal de jo ikke være dumme. Så derfor er selve konstruktionen, der er noget i konstruktionen, der skal laves om i forhold til, at det ikke skal være passive penge, uden man kan udøve et aktivt ejerskab. Det synes jeg var lidt underligt i det her, ikke? At det blev nærmest som om, at nu skal vi redde det, bare for simpelthen, fordi du skulle det, altså bare reddes. Det er jo, handler jo noget om, at når staten går ind i noget, så skal den selvfølgelig have en lige så stor upside, som andre kræfter, de gør. Ikke? Så det er derfor, jeg synes, der er sådan set, der er konstruktionsfejl i fonden, men selve ideen om den er god.
Og det vil jeg gerne lige vende med bagefter. Anders, du markerede lige.
Ja, fordi jeg bliver altså ved med at hænge fast i, at hvis vi havde at gøre med en privat virksomhed, så ville jeg sige, at det er en glimrende idé, men forretningsmodellen er forkert. Fordi hvis der ikke er nogen kunder, hvis I har et produkt, der ikke er efterspørgsel på, eller hvis I har nogle betingelser tilknyttet produktet, som kunderne ikke er interesseret i at acceptere for at få det, så har vi altså at gøre med et produkt, der er lidt skævt. Så har vi en bestyrelsesformand, hedder Torben Møller Petersen. Han er nok en af de mest magtfulde og netværkskompetente mennesker i Danmark. Jeg har ikke hørt om bestyrelsesformand, der ikke har til opgave på en eller anden måde at levere en form for kunder eller forretning eller for noget op at køre. Ikke også? Det er derfor, man tit hører en bestyrelsesformand, der siger, du har prøvet det her mange gange, kan du ikke hjælpe med at skubbe det her nye barn sådan lidt ud over vuggen og i gang med noget? Altså, hånden på Bibelen. Torben Møller har ikke leveret en eneste kunde til den forretning, han selv er bestyrelsesformand for. Så må han enten sige til sin ejer, Nikolaj Vammen, kære Nikolaj Vammen, vi har altså kommet til at lave produkter, der er efterfølgende på, kan vi gøre noget ved det? Eller, kære Nikolaj Vammen, jeg tror ikke, jeg skal være formand for det her, fordi der er ingen kunder til det. Altså nu er der gået halvandet år, og der er ingen kunder. Så må jeg sige, så vil jeg hellere bruge min tid på noget andet, og jeg vil ikke hæve 400.000 for at lave nul.
Søren, du var lidt inde på det, og det er jo egentlig også noget, jeg sad og tænkte lidt på, da jeg kiggede på den her historie og læste om det. Det er, at altså den her konstruktion af de her krav, man har stillet til de her virksomheder, som skulle søge, blandt andet det her med en vis omsætningsstørrelse osv., har kravene egentlig været for strenge? Har nøglehullet været for smalt i forhold til virksomheder kunne søge? Altså nu siger også det her med, at nogen de finder så penge andre steder i andre fonde. Er det der måske problemet ligger?
Ja, det, altså nu nævnte du, at der var et tal op omkring, at det var 200 virksomheder, som vi mente, og i og med, at det skulle være samfundskritisk. Og når vi taler om, det er samfundskritisk, så handler det jo også om, at det er virksomheder, som hvis det var sådan, de forsvandt fra Danmark, så ville de måske tage noget teknologi med sig, de ville tage nogle kompetencer med sig, det ville være umuligt for Danmark på en eller anden måde at få en lignende virksomhed, som kan bære en rolle på en eller anden måde. Og det forstår jeg sådan godt. Så mange virksomheder har vi altså heller ikke i det her lille land, som har den. Og jeg synes også, for staten igen, ligesom for at beskytte skatteydernes penge, så skal det jo ikke være en restaurationskæde, vi snakker om, eller et rengøringsfirma. Det er jo slet ikke der, vi er. Jeg synes mere, at vi skal nok sammenligne det en lille smule med, at vi har noget finansiel stabilitet, som er en slags finansiel infrastruktur, hvor man ikke bare kan rive tæppet væk under på x antal kunder, eller kunne måske også være et lokalt område, hvor der er en meget stor virksomhed, som lige pludselig kan se, at det her det er en midlertidig kreditklemme, de er havnet i, og at hvis de så får en eller anden kapitalindsprøjtning eller et lån, og som så viser for flere, så kan vi sådan set godt redde den. Når det så er sagt, så er den her fond jo heller ikke en fond, som skal holde virksomhed oppe, som under normale omstændigheder, hvis vi ser bort fra corona, vil være faldet alligevel. Det er jo ikke meningen, at noget skal løftes op og få lov til at flyde, hvis det er sådan, det synker.
Louise? Ja, altså når vi kun har set 3 ansøgere, og to, en blev frasorteret, og en valgte selv at gå igen, og så videre, så skyldes det ikke, at der er et lille nåløje, så skyldes det, at det er ret uattraktivt at få staten som ejer, når man er en privat virksomhed. Det er virkelig ikke noget, man har lyst til, og Linak-ejeren sagde jo også, jamen jeg skal jo hænge halvdød fra et træ, før at jeg vil have staten ind som ejer, og de stiller jo altså også krav, som jeg sagde lige før, at jeg læste også kravene, jeg kan ikke huske dem, men du ved, jeg tænkte, ej, det lyder godt nok ikke sjovt, og Mette Frederiksen har jo heller ikke markeret sig som den mest, skal vi sige, største tilhænger af frie markedskræfter, så hele det der tanken om at få staten en ret lige nu formynderisk stat ind, det vil jeg personligt også som leder af en virksomhed gøre alt for at undgå, og sådan tror jeg altså også, at vi skal se på det faktisk, altså som forklaring på, at der kun har været 3 virksomheder i spil.
Jeg bliver nødt til at spørge, fordi sådan så ligesom jeg fornemmer, selvom I er lidt uenige om det her med, at den skal fortsætte, så er der egentlig sådan en grundlæggende enighed om, at den bliver født, så var det en god idé. Så er det, jeg bare tænker, altså det koster årligt millioner at drive den, og der sidder en flok tunge erhvervsfolk i spidsen for den, og der får 400.000 for at tage stilling til noget, som de så ikke rigtig tager stilling til alligevel, fordi den ikke er nogen ansøger. Er der en af jer, der kan forklare mig, hvorfor den her så skal fortsætte? Fordi jamen altså, Nicolai Wammen siger det jo også selv, altså økonomien har udviklet sig meget, meget bedre, end vi turde håbe på. Altså dansk økonomi brager jo afsted i øjeblikket. Er det ikke fuldstændig urealistisk at tro, at der bliver brug for den her fond frem til nytår?
Ja, jeg kan kun lige gentage. Der sker ting og sager ude i den store verden lige nu, som jeg tror, vi slet ikke har set dimensionerne af endnu. Og at det kommer til at betyde noget måske også, især også fordi vi er over på et område, som handler om energiforsyning. Og hvis der er noget, der er samfundskritisk, så er det altså energiforsyning. Samtidig med energiforsyning også er koblet meget op på den grønne omstilling. Altså, der er jo lige nu et monster pres på, at vi skal sørge for at få noget mere grøn energi ind i vores system. Og dem, der ligesom er delelementer, delkomponenter i det at få den værdikæde op at stå, som er i gang med, der kan sagtens opstå en situation, hvor man siger, det er altså samfundskritisk for, at lige præcis den her virksomhed, den skal altså lige reddes igennem det her, ikke? Og hvis det ender med, at det er staten, der skal gøre det til det, så kan du så sige, hvad sker der så, når vi kommer frem til december? Vil der så komme en eller anden, der siger, jamen nu kan vi jo se, at energiprischok, det vil jeg slå igennem på alt muligt, ikke? Kan den så blive forlænget igen? Jeg vil ikke afvise, at den bliver forlænget et halvt år mere.
I får lige en afsluttende bemærkning begge to, fordi I, Anders, du mener jo bare, at man skulle lukke fonden nu, og du var inde på, Louise, at man skulle downsize den.
Altså jeg vil også sige, at der sker mærkelige ting i verden. Jeg synes, det er dybt mystisk, når Evergrande i Kina har en trecifret, eller hvad var det, trilliard, kæmpe gæld. Og jeg synes, det er dybt mystisk, når Danish Crown fra den ene dag til den anden oplever, at deres eksport til Kina, som var en tredjedel af deres samlede eksport, det stopper fra den ene dag til den anden. Og jeg synes bare, man ser i det hele taget flere og flere, også hele logistikkrisen, altså tegn på, at vi har en aldeles wobbly verdensøkonomi. Og det, der vil jeg nok også sige som sådan, at lad os bare lige holde den. 9 millioner om året, det er selvfølgelig mange penge, men når vi ser det i forhold til den samlede covid-investering, så, eller omkostning, så er det ikke mange penge.
Anders, en ultrakort?
Yes. Vil der komme et tidspunkt i verdenshistorien nu, om 10 år, om 100 år, om 250 år, hvor der bliver brug for Statens Genopretningsfond? Ja, det ved jeg. Men vi er i gang med at holde liv i sådan et kæmpestort monster, som vi ikke har noget at bruge til. Vi ved ikke, hvornår vi kommer til at bruge til det. Vi ved, at vi kan komme til at bruge det. Og der er, altså, jeg har siddet inde i det der hus, der hedder Finansministeriet. Hver gang man finder på, at det skal bruges til et eller andet, så skal man altså vedtage et aktstykke. Det skal igennem Folketinget. Og hvis nogen synes, man skal holde liv i Statens Genopretningsfond, selvom det ikke er noget at lave, så skal man have Folketinget til at godkende det. Det, der kører nu, det er simpelthen bare et spørgsmål om hjulene kørende, så bestyrelsesformanden kan få sin vederlag, direktøren kan få sin løn, medarbejderne kan komme på arbejde og kigge ud af vinduet, man kan holde de der bestyrelsesmøder, hvor man vedtager, om der skal være cykelskure eller overdækket parkering.
Tak for det, Anders, og vi springer videre til dagens næste emne. Det er det, vi kalder ugens undren, som er sådan et emne, der måske ikke er en hardcore erhvervshistorie, men vi tager det lige op og vender det lidt. Jeg tror, det er noget, vi alle sammen oplevede her i mandags, fordi der gik Facebook, Instagram, Messenger og WhatsApp pludselig i sort. De her sociale medier, som alle ejede Facebook, de var nede verden over i flere timer, og først tirsdag morgen dansk tid, der var tjenesterne ved at være tilbage til normalen igen. Umiddelbart så betyder det måske ikke det store for de fleste af os. Måske er det meget sundt en gang imellem lige at logge af de sociale medier og finde ud af, at der også er andet i livet. Men alligevel så vækker det her lidt en undren i mig, fordi både Messenger og WhatsApp er mange steder efterhånden blevet livsvigtige kommunikationskilder, og rigtig, rigtig mange virksomheder bruger i dag Facebook og Instagram som salgskanaler. Så ugens undren denne uge er simpelthen spørgsmålet om det er et problem, at så store dele af vores teknologiske infrastruktur, kan man vælge at kalde det, er hængt op på et enkelt firma. Gør det os sårbare, Louise?
Jeg kan godt forstå, at du undrer dig, eller det er ugens undren. Altså, jeg vil jo lidt sammenligne det med, du ved, da der er sket en manuel fejl i Tjernobyl-anlægget. Det var ikke godt. Og det her, det var også en manuel fejl. Det var enkelt menneske, der lavede en fejl. Og det havde konsekvenser over hele kloden. Og det var faktisk sådan, at man måtte sende et hold ud til et sted, en park i Santa Clara i Californien. Og så manuelt få gang i det her igen, så man kunne komme tilbage 6 timer senere. Og det er jo ikke fordi, som du siger, det var egentlig meget rart ikke at skulle være på Facebook i 6 timer. Men som man kan sige, skaden her er jo sådan set måske ikke så stor, trods alt. Men det, der er virkelig, virkelig alarmerende, det er jo, at vi lever i en tid, hvor verden er bundet teknologisk sammen. Prøv at tænk, at et enkelt menneske kan lave en fejl, der har konsekvenser for hele kloden. Prøv at tænke på, hvad det egentlig siger om den verden, vi lever i, og hvad det er for en krig, vi kommer til at se næste gang, eller hvad det er for nogle... Altså, hvor sårbart det her system er, ikke? Det synes jeg er tankevækkende. Og det er da helt klart, at Facebook lige nu har fået lavet, altså opgraderet sikkerhedsprocedurerne omkring, hvordan de her ting bliver udført.
Søren, da du ikke kunne komme på Facebook mandag aften, hvad gjorde du så?
Jamen, jeg er ikke på Facebook, så det var sådan set fuldstændig...
Du er på Instagram, ikke?
Det var og det er jeg så overhovedet heller ikke, men altså, jeg er fuldstændig på holdet med, at der er sket en afhængighed, og den afhængighed, det er ikke... Normale markedskræfter, eller man vil jo tilsige, at så vil man jo altså søge alternativer, fordi sådan en situation giver jo ikke nogen mening. Almindelig risikostyring vil jo altså sige, så bliver man nødt til at lave et eller andet, men det, der er bare så meget efterhånden ved Facebook, som jo altså gør, at jeg siger ikke, at man skal lukke det, men altså den kraft og den indflydelse, som den har på så mange menneskers liv, om det så er salgskanalen, det er jo taget overhånd, og det er jo også det, som EU-kommissionen med Margrethe Vestager i spidsen, er jo altså på de måder, de nu kan gå ind og prøve på at stække det så meget som overhovedet muligt, sådan at de kan udøve den indflydelse, som de gør, og det samme også med GDPR-reglerne, som også er i forhold til, det er jo vores data. De skal jo beskyttes på en eller anden måde. Så ikke, og insider-sagen fra USA handler jo sådan set egentlig også om, hvad er egentlig prioriteten i at drive Facebook.
Og det kommer vi også ind på det senere, men Anders, lad mig lige høre dig. Hvad tænkte du, da du lige pludselig kunne komme på Facebook mandag aften?
Jamen altså, jeg tænkte ikke så meget. Det kunne jeg så ikke. Så kunne jeg så noget andet, ikke også? Men altså, jeg hørte jo både om folk, der overvejede at få nummer 3 og lave en tilbygning af alt muligt. Fordi Facebook, det bare fylder virkelig meget i mange menneskers liv. Jeg synes, at forklaringen, der var rørende, de kom med, det var bare en enkelt medarbejder. Og har vi hørt den før for store teknologivirksomheder? Ja, mange gange, ikke? Altså, vi hørte for eksempel også dengang, se og høre, at de sad og overvågede alle mulige menneskers kreditkort. Jamen, det var bare en enkelt medarbejder i IBM, der var lige gået ind og set, hvor kronprins Frederik lige nu brugte sit dankort, ikke? Og så tænkte, ja, der er altid den der medarbejder, ham skal vi have fat i, ikke? Snart er han i IBM, og snart er han i Facebook. Ham der går rundt og slukker switches alt muligt. Det er den der, den særlige teknologi-version af, vi har ikke styr på en skid, så det er Jensen, der har gjort det, ikke? Det synes jeg er bekymrende, fordi hvis man kan slukke for Facebook, fordi der er en mand, der kommer til at slå op på rødt i stedet for grønt, så hvad kan der så ellers stoppe i vores samfund?
Det der skete i mandags, det tror jeg nok, vi, som sagt, de fleste af os overlever. Der er jo rigtig mange, der søgte over på Twitter, som så også var ved at gå ned og TikTok og hvad de ellers hedder, de andre sociale medier. Men det her, det rejser jo så også lidt sådan en debat om Facebooks størrelse, og det er jo også noget, man især i USA, og du er også inde på i EU, Søren, men også i USA har man haft enormt meget fokus på det. Fordi altså Facebook og især stifteren Mark Zuckerberg har været genstand for en debat om Facebook skal reguleres på en eller anden måde. Simpelthen fordi der jo nærmest er skabt sådan et socialt mediemonopol. Og der har været sager, som Søren, du også var inde på, om databrud. Der har været sager i forbindelse med det her stormløb på kongressen i januar. Og Mark Zuckerberg har også flere gange skulle stå skoleret for de amerikanske politikere. Ikke at der måske er kommet det store ud af det, men understreger det ikke, at vi som samfund er utrolig sårbare, når et firma har så stor betydning for vores hverdag? Altså har Facebook fået for meget magt, og bør det reguleres på en eller anden måde? Jeg ved ikke hvordan, det er jo sådan noget, man så skal beslutte for politisk hold, det må de bøvle med, men bør Facebook reguleres? Louise?
Ja, helt klart. Aktien er jo nede med nu 3%, den er faldt ned 5%, og så rejser en lille smule igen. Det er ikke kun på grund af det her nedbrud, det er også på grund af en whistleblower-sag, hvor Facebook bliver anklaget berettiget for, eller jeg skal ikke udtale mig, om det er berettiget, men det kunne man forestille sig, at de jo er med til at forstærke de kløfter, der er politisk og blandt befolkningen, og ikke gøre tilstrækkeligt meget for at i hvert fald ikke forstærke dem. Ikke? Og det er jo det, som... Altså, der er ingen tvivl om, at Facebook er et dyr, der bare udvikler sig og har udviklet sig og løber stærkere. Altså, det er jo folket, kan man sige, der bund og grund en form for masseudvikler på det her. Så man kan sige, midlet blev ligesom opfundet af Zuckerberg og en masse andre. Men så er det alt det, der sker med det. Og det løber jo foran alle, inklusiv dem, der kan regulere. De løber efter. Men de skal altså løbe stærkt, fordi det er en helt ny verdensorden, altså, vi prøver at navigere i, ikke?
Anders og Søren, bare, I må gerne svare ganske kort, hvis det er det, men synes I, at Facebook bør reguleres?
Ja, jeg er på Louises hold, og det, der så til tiden også sker lige nu, det er jo, at Facebook har fået konkurrence, det ved de fleste jo sikkert fra TikTok og Snapchat, det ved jeg ikke lige, om de er på vej frem, men i hvert fald andre platformer, som jo så gør, at de forskellige restriktioner, som de er lagt ned omkring, hvilket indhold, der må publiceres, og hvordan man får det fjernet, og hvordan man overvåger det. Ikke? Alt efter, hvor hård konkurrencen er, man lige pludselig kan se, at trafikken på Facebooks forskellige platforme begynder at falde, så begynder man at slække på de restriktioner, fordi det er profitten, og det er jo det, som den insider har påpeget, og det er jo det, som der virkelig er en glidebane af den anden verden, at det er sådan, at det bliver tilladt, fordi at der ikke er nogen former for regulering af, hvad må man egentlig, hvilket ansvar har Facebook egentlig for, hvad det er, der bliver formidlet på de platforme. Og det er jo det, som man kan sige, der skal strammes op på, i hvert fald i min optik.
Anders?
Ja, jeg tænker sådan, som man sagde i gamle dage, tænk globalt og handle lokalt. Man skal overveje helt lavpraktisk, om det er klogt at bruge Facebook som sit interface til virkeligheden. Altså, alle, der er på Facebook, de er medlem, mange af dem er alle mulige grupper, ikke også? Og der er dialogen holder op i det samme øjeblik, Facebook er ude af ligningen. Danmarks Radio har på et tidspunkt kanoniseret, altså du kunne deltage i en konkurrence via dit Facebook-logon. Altså man har flyttet op som en statslig kommunikationskanal, en statslig godkendt kommunikationskanal. Det er måske ikke så super smart. Det er jo bare en privat virksomhed, der tager noget af din information mod at stille kommunikation til rådighed.
Et andet aspekt, som jeg også lige skal vende i det her med Facebook, det er jo også, at som vi også var inde på i starten, at især Facebook og Instagram jo er blevet salgskanaler for rigtig, rigtig mange. Både helt almindelige virksomheder, store virksomheder, men også blogger, iværksætter og alt muligt. Altså du kan næsten ikke drive en forretning der uden på en eller anden måde at være til stede på social medie. Er det ikke også enormt sårbart for erhvervslivet, hvis Facebook nærmest lige fra en dag til en anden forsvinder, og man ikke rigtig kan komme ud til kunderne, og man skal ud på gaden og stå og råbe, vi har en butik herinde. Altså, er der en sårbarhed også for erhvervslivet, Anders?
Ja, altså i min egen forretning kan jeg sige, at jeg på et tidspunkt blev overfaldet med annoncer for begravelsesforretninger i Danmark. Blandt andet kistegrossist, der meget insisterende ville tilbyde sine ydelser. Der var også noget med noget krematorieovn og noget. Jeg synes, det var meget interessant i forhold til kommunikationsrådgivning, hvad vi ligesom havde med hinanden at gøre. Men jeg blev i hvert fald klogere på noget med nogle ovne og noget ligetøj og sådan noget. Meget interessant. På den mere seriøse del, så kan man sige, at den her krise i mandags udstiller, hvorfor man som virksomhed skal være meget, meget påpasselig med at bruge Facebook som en altdominerende kanal. Hvis den er væk, så er det usynlig.
Jamen, der vil jeg bare sige, det er jo bare dårlig risikostyring, hvis det er sådan, at man begynder at lægge alle sine æg i den samme sociale kanal eller sociale mediekanal. Altså, det giver jo ingen mening overhovedet, og det har jeg næppe rigtig hørt om. Så skal det i hvert fald, fordi det er noget, der er relativt småt, som ligesom siger, jeg har ikke kapacitet til at brede mig ud over, og jeg synes, at der er virkelig godt træk i Facebook, fordi det er måske den målgruppe, man henvender sig til, som bruger meget den. Så på den måde der, ikke, synes jeg, men altså, nu tror jeg bare, apropos sådan en nedbrud, så er det klart, så står den der risiko, så står den jo simpelthen lige og blinker lige op i hovedet, ikke? Så må ikke, at der er nogen, der har begyndt at tænke sig en lille smule om.
Så vil jeg sige ro på, fordi Facebook har jo været her siden starten af 90'erne, eller måske endnu tidligere, men jeg opdagede det. Nej, undskyld, starten af 0'erne. Hvad hedder det? Jeg kan ikke huske, at det har været nede 6 timer, altså over 20 år. Og så er det så sket her en gang på 20 år. Og der går nok 20 år, inden det sker igen, eller måske går der 40, fordi de nu virkelig, virkelig ruster op. Så større er risikoen heller ikke.
Det kommer an på, om manden han er på arbejde. Og hvad,
ja,
hvad
præcis. Skal, det kommer an på, om manden har fundet ham.
Det, lad os hoppe videre til dagens sidste emne, fordi vi hopper fra Facebook til arbejdsmarkedet. Den her nye trepartsaftale, der kom i går onsdag. Fordi regeringen og arbejdsmarkedets parter, de landede en aftale, som skal være med til at sikre flere hænder på arbejdsmarkedet. Og man skal næsten have levet under en sten, hvis man ikke den seneste tid igen og igen har hørt virksomheder, erhvervsorganisationer og politikere, der skriger på mere arbejdskraft. Men allerede ved præsentationen af aftalen i går, så var der kritik af den, blandt andet fra Dansk Arbejdsgiverforening, som altså selv var med til at lave den her aftale. Jakob Holbrød, der er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, han sagde i går, og nu citerer jeg, vi har lavet en aftale med nogle enkelte gode elementer. Det er positivt, at flere unge, der ikke er motiveret for en uddannelse, skal i gang med et job. Og det er godt, at der afsættes penge til hurtigere sagsbehandling og adgang for udenlandske medarbejdere. Men aftalen løser overhovedet ikke den kritiske og akutte mangel på hænder, som vores virksomheder og samfund står midt i. Og inden vi sådan lige hopper videre, så lad os sådan lige hurtigt tage nogle af de der punkter fra aftalen. Så må jeg se, om I bliver klogere. For den indebærer blandt andet styrket, og jeg citerer fra aftalen her, styrket fokus på jobformidling i kommuner og A-kasser. Så er der jobrettede aktiviteter for kommende dimittenter, forbud mod at screene ansøgninger på baggrund af alder, og så er der også samarbejde i Øresundsregionen om rekruttering af svenske ledige. Altså, umiddelbart lyder det som nogle småtterier. Er det her noget, som overhovedet rykker noget, Anders?
Ja, det rykker én ting. Det er det der tabu, der hedder, at vi kan ikke gøre noget ved noget, der kan få arbejdskraft til Danmark. Det har man begyndt at lirke en lille bitte smule ved. Altså en lille bitte, bitte smule. Og det er det, der er arbejdsgiverforeningen, Dansk Arbejdsgiverforening, store sejr. Man har fundet rørt ved det tabu. Så det er det, der rykker.
Søren?
Ja, jeg kan ikke se, at det rykker noget som helst. Og det er jo heller ikke nye værktøjer, der bliver taget op af kassen. Så altså, ja, det er ikke det sidste, vi kommer til at se fra en eller anden form for politisk hold med at gøre noget ved det her. Der, hvor det står det absolut springende punkt lige nu, det er jo, at alle kan se, at priserne de kommer til at stige på udvalgte varer. Det, som alle de lægger mærke til, det er, hvornår sætter sig i løndannelsen. Hvis det begynder at sætte sig i lønningerne, så får vi inflation, så får vi højere renter, så går vi altså et eller andet sted hen, som der ikke er særlig mange, der har lyst til. Så lige snart de første tal kommer på, at nu ser det ud som om, at det begynder at resultere i højere lønninger, som er lidt højere end det, som man ellers har set, som man synes, at det, der ligesom kan holde økonomien under kontrol, så kommer der et eller andet. Jeg kan ikke se det anderledes. Så det her, det er en omgang træde vande, indtil der kommer det næste ryg.
Louise?
Nej, det her, det er ligesom at sætte et lille bitte plaster på et meget stort hul, hvor vandet fosser ud. Så det kommer ikke til at gøre nogen forskel. Men spørgsmålet er så, om man overhovedet kan gøre noget, som kan stop hullet. Og man kan selvfølgelig sætte beløbet ned for, hvad vi vil betale for udenlandsk arbejdskraft. Det vil gøre noget, men man kan sige, hvad sætter det så i gang? Det er en stor politisk beslutning. Så jeg synes hellere, man skal se på, hvad er det egentlig, der sker lige nu? Og der stod jo i Bibelen, at vi har 7 gode år, og så har vi 7 dårlige år. Og det betyder så, at der er en boble en gang imellem, som springer. Og det sker måske ikke lige ved 7 år, men kigger man på den store lange kurve, så cirka sådan, ikke? Og det er tid, og vi har også alle tegn lige nu på en overophedning af økonomien, altså som i alle tegn på en overophedning af økonomien, og et af de helt sikre tegn er, at man ikke kan få arbejdskraft. En kæmpe mangel på arbejdskraft, og det så vi sidst under finanskrisen, lige op til, at den brister. Kæmpe mangel på arbejdskraft, og vi ser det også nu, en stigende kurve, altså hvor mange kan ikke få besat de stillinger, de efterspørger. Så jeg tror sådan set, det er det, vi kigger ind i.
Jeg har faktisk nogle tal, der lige kan understøtte det, som du siger her, fordi de seneste tal fra Danmarks Statistik, de viser, at 33% af virksomhederne i servicebranchen, de mangler arbejdskraft. Det er det højeste tal, der nogensinde er registreret. I bygge- og anlægsbranchen er situationen meget mere akut. Her er det 48% af virksomhederne, der melder om mangel på arbejdskraft, og tallet er steget 7 måneder af træk, og det har også ramt det højeste niveau nogensinde. Ledighedsprocenten, den ligger på omkring 3,5% herhjemme, og omregner man så det til personer, så er det omkring 100.000 personer. Det er meget, meget lavt set i de historiske sammenhæng. Det her, det var også noget, som statsminister Mette Frederiksen, hun var inde på i tirsdags, da hun åbnede Folketinget, hvor hun forsikrede om, at mangel på arbejdskraft altså ikke må blive en bremseklods for landets virksomheder og dansk økonomi. Stiller hun sig ikke selv i en meget, meget sårbar situation med at sige det? Fordi hvad er det egentlig, der skal til for at løse det her?
Det kan hun ikke løse. Altså, jeg ved ikke, hvordan hun kan sige sådan, fordi det er et kæmpe problem. Og på nær dem, der lige nu har job i genopretningsfonden, så løber alle andre altså virkelig, virkelig stærkt. Og jeg er også ude og snakke med en masse virksomhedsledere, og der er ingen, der ikke siger, at mit største problem lige nu er at få arbejdskraft og få talentfuld arbejdskraft. Det kommer kun til at blive værre fra nu af, og det kan Mette Frederiksen ikke løse.
Anders og Søren, lige kort, for vi skal lige videre i det her også. Men Anders?
Ja, det er sådan set prisen på arbejdskraft, der er problemet her. Det er ikke sådan, at der mangler meget af den. I nogle sektorer, der giver man sig lidt i løn, så man har støvsuget alt, hvad der ikke vil have ret meget løn. Og så bliver man nødt til at give noget mere, hvis man har nogle flere. Og der vil jeg bare sige, at restaurationsbranchen er jo helt fantastisk her. Der giver man jo 105-10 kroner i timen til folk, der står der hele natten. Og hvis man i glående helt arbejdsmarkedet tror, man kan få folk til at stå klokken 4 om natten lang fadøl over til 105 kroner i timen, det var i gamle dage.
Altså ja, lidt samme bolde. Måske ikke nødvendigvis, at man absolut bare skal hæve lønningerne, og så er alt godt. Men det her, det sætter jo voldsomt fokus på, hvilken type virksomhed er du? Hvad er det for noget, du kan tilbyde? Hvilket arbejdsmiljø har du? Er der overhovedet noget, som gør, at især unge mennesker og andre, som måske ikke tidligere tænker, ej, jeg tror faktisk godt, jeg kunne tænke mig at arbejde det her sted. Det her, det sætter et massivt pres på, at alle skal være opmærksom på, at vi skal være et attraktivt arbejdsplads. Og det var der egentlig også et eller andet sted på tide, at det var sådan, at man begyndte at se på den side også, at det ikke kun nødvendigvis er løn, men det er sådan også, hvad er det for nogle betingelser og arbejdsvilkår, som man egentlig tilbyder også især unge mennesker.
Jeg hopper lige hurtigt videre, fordi altså, en ting, vi skal have med, det var, at ordet arbejdsudbud er ikke nævnt med et eneste ord i den her aftaletekst. Og det er der en god grund til, lyder det fra beskæftigelsesminister Peter Holmegaard. Han siger til TV2, det har aldrig nogensinde i disse drøftelser været målet at øge arbejdsudbuddet. Den opgave ligger ifølge ministeren i stedet for de politiske drøftelser mellem regeringen og Folketingets partier om det her reformudspil, som regeringen kom med for nylig. Det hedder Danmark kan mere 1. Der er en elefant i rummet i det her, som vi simpelthen bliver nødt til at tale om, og det er muligheden for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft uden for EU-landene. Det er et af de mest centrale ønsker for arbejdsgiversiden. I dag der er det sådan, at man har sådan en beløbsgrænse på omkring 445.000 kroner, hvis man kommer til Danmark uden for et EU-land. Man skal simpelthen tjene over det, for ligesom at kunne komme ind gennem nøglehullet. Den aftale her rokker jo ikke rigtig noget ved det her, eller adresserer det. Er det stendødt ønske for arbejdsgiversiden? Eller er det noget, der lige pludselig kommer på tale, hvis situationen bliver mere presserende? Anders?
Altså, Dansk Metal luftede det i sidste uge, 2 dage før industriens topmøde, sådan meget. I kan godt få det, men det koster noget, ikke? Og de havde alle mulige krav, at man skulle tage flere lærlinge ind, og man skulle gøre dit og dat, og det ville hele tiden være en kæmpe øvelse for virksomhederne, hvis man skulle få Dansk Metal med på den der med at importere større, mere udenlandsk arbejdskraft. Det er præcis, som du siger, elefanten i rummet. Der er ikke noget politisk flertal for i Danmark at lempe adgangen for at hente udenlandske arbejdskraft til Danmark. Og det er der heller ikke på frem til næste folketingsvalg, og formodentlig heller ikke næste folketingsvalg. Det er et fatamorgana arbejdslivet, det har set. Den mulighed findes ikke. Punktum.
Lise, du sagde noget før, eller stod lige markeret?
Ja, men det var ikke for... Jeg ved ikke meget om... Det er simpelthen et meget komplekst emne, fordi... Og jeg er simpelthen ikke nok inde i det til... Men fordi det har jo enorme konsekvenser, altså for hele vores samfundsstruktur, hvis man åbner op for den og siger, nu kan vi godt få udenlandsk arbejdskraft ind til en meget lavere lønning. Faktisk er det sådan, at kigger du på Gini-koefficienten, som er et udtryk for ulighed i samfundet, så er den steget også i Danmark ret meget. Den er højere, end den har været nogensinde. Vi er jo et af de lande i verden, hvor man kan sige, at vi har størst lighed. Det er meget værre i USA, for slet ikke at tale om Brasilien. Men men den er ikke desto mindre steget, og åbner vi først op for den lem, så fosser det også ind med vand, kan man sige, ikke? Og så skal vi virkelig tænke os godt om, for hvad er det for et samfund, vi så skaber. Og det er derfor, jeg siger, at det er komplekst, og det er ud over, hvad jeg ved noget om, til jeg egentlig kan sige, om jeg er for eller imod.
Så.
Ja, altså, det er et lidt paradoksalt situation, står I, ikke? Absolut, vi snakker om den fjerde industrielle revolution, vi er inde i, ikke? Altså, jeg er nu måske lidt mere, jeg ved ikke, om man kalder det teknologioptimist, eller nogen vil kalde det måske pessimist, men lige i øjeblikket står vi og taler om mangel på arbejdskraft i en situation, hvor der ikke kan vare meget længe, før kunstig intelligens kommer og overtager rigtig, rigtig meget arbejde. Så jeg siger ikke, at det her det kommer til at regulere sig selv, men det her det skubber i hvert fald til hele den her bølge, der handler om flere robotter, mere kunstig intelligens ind i, at der er nogle arbejdsopgaver, som i dag er manuelt, hvor mennesker sidder og kigger til, at det bliver en computer, kigger på det, og nogen tjekker. Jeg siger bare, at den her, den kommer, ikke? Så sådan er det med de her ting, at der er et kæmpe behov for at prøve på at finde teknologier, som kan løse det her.
Louise og Anders, I får lige lov til at komme med en afsluttende bemærkning. Hvis I gør den kort.
Ja, jeg er meget enig. Altså, i Tokyo findes et hotel, hvor man tjekker ind på en computerskærm, og alt foregår stort set teknologisk. De hoteller kommer vi til at se meget mere af, og den krise, vi er lige nu, er med til at skubbe på den udvikling, helt sikkert. Det ser jeg meget enig med Søren der.
Anders?
Ja, altså, tingene regulerer sig selv. Fuldstændig enig med Søren. I restaurationsbranchen ser man jo også, at der er restauranter, der nu holder op med at servere til frokost, fordi de kan ikke få nogen til at servere til 105 kroner i timen midt på dagen. Så holder det op. Er det et stort velfærdstab for Danmark? Nej.
Vi tager hul på det sidste emne i denne uges bundlinje. Det er ugens op- og nedtur i erhvervslivet, og det er jo jer, som skal komme med de her kåringer. Søren, jeg starter hos dig.
Jamen, taberen, synes jeg, er Gitte Aarbo, administrerende direktør ude i GN Store Nords høreapparatforretning. Det er simpelthen katastrofe, at de ikke kommer med deres nye produkter. I hvert fald for et høreapparatfirma på et tidspunkt, hvor kunderne er på vej tilbage i høreklinikkerne. Så det er ikke særlig godt. Vinderen er vel lidt i samme boldgade. GN Store Nords købte en virksomhed, der Steel Series, som laver hovedsæt, headset til gamere. Ham, der stiftede det, han ejer næsten 20% af det, ikke? Han blev jo sgu lige milliardær på den handel, Jacob Wolf hedder han. Fantastisk godt gået.
Louise?
Jamen, jeg tror slet ikke, jeg er så original. Jeg synes, vinderens taber er Mark Zuckerberg. Det siger næsten sig selv, hvorfor. Og jeg synes, at ugens vinder er den klimaaftale, der er blevet lavet i landbruget, og så vil jeg sige, dem må de dele imellem sig. Altså alle de partier, som var vel alle partierne, landbruget og EU for så vidt også, altså, fordi man kan sige, at det var en aftale, der skulle laves, men ikke desto mindre afsindig vigtig aftale, der rent faktisk også lykkedes, og virkelig, virkelig vigtig for Danmark. Så det synes jeg, det har jeg personligt optur.
Anders, du får lov til at slutte af.
Ja, det er meget uoriginalt, for det er Louises valg, som jeg også havde som ugens vinder, klimaaftalen landbruget. Altså det, når man laver noget meget stort og bredt, så holder det længe, og det er rigtig godt. Det er så også landbruget, der er min ugens taber, fordi den der virksomhed, der hedder Danbred, sælger svin, som har været uden for faldet krise. I dag er der en artikel på Finans, jeg kan kun opfordre til med næsen, hvor HR-chefen forklarer, hvad problemet egentlig var med det her sexikane. Og det var, at der var en enkelt person i Danbred, som ikke kunne leve op til det værdigrundlag, man havde. Den, synes jeg, skal have lov til at stå. Den person var direktøren, der krænkede unge kvindelige ansatte og fik lov til det af bestyrelsesformanden. Tak, Danbred. Det er flot forklaret.
Og hvis man vil høre mere om det her, så skal man jo læse artiklen på finans.dk. Man kan også lige høre de to sidste afsnit af bundlinjen, fordi der havde vi jo også Danbred op at vende, faktisk som de to store historier. Tak for det. Lige her til sidst en besked til vores lytter, fordi bundlinjen den lyder i næste uge en smule anderledes, for jeg drager på ferie og overlader kortvarig chancen til min kollega Lone Andersen. Og Lone, hun er faktisk på banen med nogle nye podcast om arbejdslivets dilemmaer, blandt andet barsel og stress, så dem synes jeg også lige, du skal høre ind på finans.dk. Tjek det ud. Tak til dagens panel, Søren Linding, Louise Aarbesen og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Husk, at du kan streame bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på Spotify, Apple Podcast eller hvor du ellers henter din lyd. Hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.